Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Пачынаецца камерцыйная эксплуатацыя першай ніткі газаправода «Паўночны паток». Актывісты Маўдова фронту пакараны за спробу кінуць яйкі ў помнік Леніна на плошчы Незалежнасці. Фармальная забарона на сумесную дзяржаўную службу Александра і Віктара Лукашэнка ўзнікне, калі ўступіць у сілу паправкі да закона аб барацьбе з карупцыяй.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Газаправод «Паўночны паток» распачаў сёння камерцыйныя пастаўкі расійскага газу. Ва ўрачыстай цырымоніі з гэтай нагоды ў нямецкім горадзе Любмін бяруць удзел прэзідэнт Расіі Дмітры Мядзведзеў, канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель, прэм'ер-міністр Францыі Франсуа Фіён і Нідэрляндаў Марк Рутэ. Маршрут новага газаправоду ідзе праз падне Балтыйскага мора, абмінаючы Беларусь і Украіну. Колькасць ахвяр сутыкненняў у Сырыі перавысіла 3,5 тысячы чалавек. Такія новыя дадзеныя ведамства ААН па правах чалавека. Прадстаўнік ведамства рэзка скрытыкавала сырыйскія ўлады, звінаваціўшы іх у выкарыстанні танкаў і цяжкага ўзбраення пры здушэнні выступу апазыцыі ў горадзе Хомс. Там за апошні тыдзень загінулі прынамсі 60 чалавек. Пратэсты з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада працягваюцца ў Сырыі з сакавіка. Апошнім часам яны ўсё часцей пераходзяць ва ўзброенае супрацьстаянне. Улады Сырыі працягваюць выкарыстоўваць вайсковую сілу, нягледзячы на неаднаразовыя абяцанні адмовіцца ад гэтага. Ліга арабскіх дзяржаў у суботу правядзе экстранае пасяджэнне з нагоды невыканання сырыйскімі ўладамі прапанаванага ім пляну спынення гвалту ў краіне. Працягваем навіны. У парламенце Італіі сёння пройдзе абмеркаванне праекта бюджэту, ад якога, на думку аглядальнікаў, залежыць лёс ураду Сільвіё Берлюсконі. Учора Берлюсконі знепрадзіў чуткі аб сваёй адстаўцы, якія з'явіліся пасля таго, як працэнты па даўгавых абавязацельствах Італіі дасягнулі самага высокага ўзроўню за больш чым 10 гадоў. Італіі ўслед за Грэцыяй пагражае востры пазыковы крызіс, які можа паставіць пад пагрозу стабільнасць еўразоны. Еўрапейскі цэнтрабанк паведаміў учора, што разам з еўразвязам і міжнародным валютным фондам зоймецца маніторынгам эканамічных рэформаў, намечаных італьянскім урадам. Суды Лос-Анджэлеса ў панядзелак прызнаў асабістага лекара Майкла Джэксана Конрада Мюрэя вінаватым у ненаўмысным забойстве спевака. Рашэнне было прынятае калегіяй прысяжных пасля двухдзённых абмеркаванняў. 58-гадоваму Мюрэю пагражае пазбаўленне волі тэрмінам да 4 гадоў і пазбаўленне права займацца медыцынскай практыкай. Мюрэй будзе знаходзіцца пад вартай без права выйсці на волю пад заклад да 29 лістапада, калі яму будзе вынесены прысуд. Майкл Джэксан, называны каралём поп-музыкі, памёр 25 чэрвеня 2009 году ва ўзросце 50 гадоў ад перадазіроўкі моцнымі медыцынскімі прэпаратамі. Іран ізноў заявіў, што ў Захада няма ніякіх доказаў таго, што мэта іранскай ядзернай праграмы з'яўляецца распрацоўкай атамнай зброі. Міністр замежных справ Ірану Алі Акбар Салехі ў ходзе візіту ў Арменію падкрэсліў, што такіх доказаў не было знойдзена за ўсе амаль 10 гадоў існавання праграмы. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз адну гадзіну.